Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Mana azizlar, siz bilan yana Dilkash radiomizning to'lqinlarida sog'-omon uchrashib turibmiz. Xudovandga minnatdormiz. Azizlar, mana shu uchrashuv imkoni uchun hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar nizoga kalomi yo'l bilan yondashishni o'rgansangiz, unda qochish va hujum reaksiyalari bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina muammolarni chetlab o'tishingiz mumkin. Xudo o'z kalomida nima uchun bahslar kelib chiqishi va bunda nima qilish kerakligini tushuntirgan. Xudo bizni nimaga o'rgatayotganini yaxshilab eshitsak va tushunsak, ziddiyatlarni shunchalik samarali hal qilamiz. Azizlar, quyida siz nizoli vaziyatga nisbatan bildiriladigan munosabatlarning Injilga asoslangan eng muhim prinsiplari bilan tanishishingiz mumkin. Azizlar, keling, muhokamani nizoga kimningdir reja va istaklarini buzayotgan fikr va niyatlardagi farqlar deya ta'rif berilgan tushunchadan boshlaymiz. Bu tushuncha o'ziga turlicha qiziqishlardagi oddiy farqlarni sig'dira olish uchun yetarlicha kattadir. Masalan, er-xotinlardan biri mehnat ta'tilini tog'da, ikkinchisi esa sohillarda o'tkazishni xohlaydi. Yoki shafqatsiz bahslar, masalan, janjallar, sud jarayonlari yoki jamoatdagi kelishmovchiliklar. Injilda nizolarning hammasi ham yomon deb aytilmagan. Aksincha, ba'zi bir farqlar tabiiy va foydali ekanligi o'rgatiladi. Azizlar, Xudo barchamizni har xil qilib yaratgan. Shuning uchun ham ko'pgina odamlarning fikrlari, e'tiqodlari, istaklari, niyatlari va ustunliklari turlicha bo'ladi. Ularni avvaliga to'g'ri yoki noto'g'ri deb aytib bo'lmaydi. Bular odamlarning shaxsiy qiziqishlarining har xilligi natijasidir. Qiziqishlarni esa Xudo bergan. Bunday kelishmovchiliklarga to'g'ri yondashganda ular samarali suhbatga olib keladi. Odamlarni ijod qilishga ilhomlantiradi. Foydali o'zgarishlar bo'lishiga yordam beradi va hayotni yanada qiziqroq qiladi. O'zaro munosabatlarda birlikka intilishimiz kerak bo'lsa-da, atrofdagilardan bir xillikni talab qilmasligimiz kerak. Nizolardan qochishning o'rniga yoki atrofdagilardan doimo aytganingizga rozi bo'lishlarini talab qilishning o'rniga biz odamlarni xilma-xil qilib yaratganligiga xursand bo'lishimiz, narsalarga bizday emas, shunchaki boshqacha qaraydiganlarni qabul qilishga va ular bilan birgalikda harakat qilishga o'rganishimiz kerak. Biroq hamma farqlar ham xolis va foydali emas. Injil shuni o'rgatadiki, ko'pgina kelishmovchiliklar gunohli istak va yurish-turishning bevosita natijasidir. Shuning uchun aziz birodarlar, Xudovandning ko'z o'ngida o'z yurish-turishimizni yaxshi tomonga o'zgartirib, solihlik sari intilaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.